con rosa da carunchada, e contentinhos os dous de prisa puxeron casa. Rosa era costureira e como tamo e fidalga, por iso cavar na terra nunca lhe fixera gracia. Dela enamorouse Xan polo ben que practicaba e tamén polo donaire que gastaba nas rugadas. Moito lhe queria o mozo e con semellante causa nunca lhe deixou facer pinta de labor na casa. Rosa se movía tal Xan non daba unha puntada. Pasaba os días e as noites cas viciñas de parranda. Mentre Xan uncía as vacas, mentre Xan barría a casa, e puñía o pote o lume e astre lle rodía a cama. Nenas que casar que dei, non sabei no que é casar. Un puñai luxuga aos homens sobre o goberno da casa, que por xanciños que sean, se a carga se fai pesada. A renega moi a xina da muller que non traballa.